halkani waa Washington Lantafka Soomaaliga VOA oo aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo bartaan ku leenaa internetka ciwaankaygu yahay voasomali.com.
galab wanaagsan dhigaystayaal, waa jimce 20-ka bisha Noofambar sanadka 2015. Idaacaddeeda galabnimo waxaa halkan si wada jireed ka daadahaynaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Ano Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada ku dhigaysan doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah dabley hubaysan oo weerar ku qaaday hoteel ku yaala magaalada caasimadda dalka Mali ee Bamako, iyagu halkaas ku qabsaday 107 qof oo la haystayaala. Ciidamada amnigana waxaa lagu soo warramayay inay gudaha hoteelkaasi u galeen, kuwaasoo doonaya inay dadka halkaas ku jira ka soo badbaadiyaan.
Sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya oo ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay dilkii sarkaal Soomaali ah oo shaqeynayay hay-ad ka tirsan qaramada midoobay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa
dadkii waxaan jirin baa u muuqanaya marka waqti yacni adag, runtii adag baa ku soo foola muslimiinta France.
Waxa weeyaan kolleydee jawi guud oo cabsi ah ayaa jira oo dareenka dadka ah, laakiin wax dhib oo weyn oo ilaa haddan dhacay ma uu jiro oo arrinta rajaxligeeda.
Codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan weeraradii argagixiso ee jimcihii hore ka dhacay Faransiiska iyo saameynta ay ku yeelanayaan muslimiinta ku nool galbeedka. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Saraakiisha dalka Maali ayaa sheegay in ugu yaraan 4 nin oo hubaysan ay maanta gudaha u galeen hoteel ka la yiraahdo Ritz-Carlton Blue oo ah hoteel nooca raaxada ah oo ku yaala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Maali. Ragga hubaysan ayaa lagu soo warramaya inay la wareegeen gacan ku haynta hoteelka, kuwaasoo dilay 3 qof oo ka mid ah 107 iyo dhowr qof oo hoteelka ku jiray kadib markii ay halkaasi qabsadeen, iyagoo markii dambena soo daayay qiyaastii 20 qof kadib markii la sheegay in raggaasi ama dadkaasi akhriyeen aayada ka mid a Qur-aanka Kareemka. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya dalka Maali ayaa sheegaya in hadda ciidamada ammaanka ee dalkaasi Maali ay gudaha hoteelka u galeen, kuwaasoo doonaya inay soo badbaadiyaan lahaystayaasha islamarkaana ku guuleystay inay qaar ka mid a dadkaasi halkaasi lagu haystay ay soo badbaadiyaan. Saraakiisha amniga ee dalka Maali ayaa dadka degan hareeraha hoteelka ku booriyay inay baaqi ku ahaadaan guryahooda. Shirkadda diyaaradaha ee dalka Turkigana waxaa lagu soo warramaya inay sheegtay in 6 ka mid a shaqaalahoodu ay ku jireen hoteelkaasi. Laamaha amniga ee dalka Maali ayaa sheegay ragga hubaysan ee hoteelka u galeen gaari ay ku soo dhejiyeen taarikada safaaradaha la siiyo ee ay isticmaalaan dadka diblomaasiyiinta ahi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa xafiiskiisa laga soo xigtay in la sii daayay Jonathan Pollard oo ahaa nin basaas ahaa oo u dhashay dalka Israa'iil oo ku jiray xabsiyada dalka Maraykanka ilaa 30 sannadood. Jonathan Pollard oo hore uga shaqayn jiray qaybta dambibaadhista ee ciidanka badda ee dalka Maraykanka ayaa lagu xukumay xabsi daa'in sannadkii 1987 kadib markii uu qirtay in uu xog sir ah oo ay lahayd waaxda difaacu uu ka iibiyey dalka Israa'iil. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in 30 sano kadib uu xilligan Jonathan dib ula midoobay qoyskiisii. Ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in shacabka dalka Israa'iil ay soo dhaweynayaan siidaynta Jonathan Pollard. Da'diisa ayaa lagu qiyaasay in ay tahay 60 jir, waxaana loo damaanad qaaday sannadkii 1995 isagoo xabsiga ku jira dhalashada dalka Israa'iil.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo ku sugan dalka Malaysia ayaa ka qayb galaya shir dalkaasi uga furmaya hogaamiyaasha dalka ku yaala bariga koonfur bari dalkaasi qaaradda Aasiya, iyadoo sheegay in shirkaasi looga hadli doono arrimaha dhaqaalaha, argagixisada iyo muranka dhulka. Madaxweyne Obama hadda ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia ayaa hogaamiyaasha 12 dal oo ku yaala koonfur bari aasiya ugu baaqay inay ka hor yimaadaan islamarkaana la dagaalamaan ururada argagixisada. Amniga dalka Malaysia ayaa si weyn loo adkeeyey kadib markay soo baxeen warar sheegaya in ururka ISIS uu doonayo inuu halkaasi weeraro ka fuliyo kadib markii uu sheegtay weeraradii maalintii Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Faransiiska.
Wasiirada cadaaladda iyo kuwa arrimaha gudaha ee midowga Yurub ayaa kulan uga socda magaalada Brussels maanta oo Jimcaha, iyaga oo ka wada hadlaya hababka loo adkeyn karo hubinta ammaanka iyo sida loo sameyn karo isku xidhnaan dhex marta dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub oo ku aadan xuduudaha ay la wadaagaan dalalka kale. Kulankan ayaa daba socday kadib weeraradii ka dhacay maalintii Jimcihii hore magaalada Paris. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in xilligan ay midowga Yurub hortaalo in ay si degdeg ah u baraarugaan isla markaana ay dib u habeyn ku sameeyaan iyaga oo dib u habeyn ay sameeyaan raahde si ay isaga difaacaan halista uga imanaysa argagixisada.
Markale galab wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Aan ku bilowna sidaad warkaygaba ku maqlayseen, dablay hubaysan oo ka tirsan kooxaha mayalka adag ayaa maanta weerar ku qaaday mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee caasimadda dalka Mali ee Bamako, waxayna afduubteen ama afduub qasaba ku qabsadeen hoteelkaasi dad ku la sheegay tiradooda 170 qof ay ku jiraan dad reer galbeed ah. 3 qof oo la haystayaasha ah ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen. Ciidamada amniga ee dalka Mali ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inay iminka gudaha u galeen hoteelkaasi, halkaasina ay ka sii daayeen qaar ka mid a dadkii hoteelka lagu haystay. Haddaba Xuseen Barre Aadan oo nagu heliya studiyaha ayaa noo haya wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi.
Mahadsaned Cabdiraxmaan. Wararka ugu dambeeya ee ka imanaya dalka Mali ayaa sheegaya in ciidamada gaarka ee dalkaasi ay xoog ku galeen gudaha hoteelka afduubku ka dhacay, halkaasi oo ay koox mayal adag saaka ay weerar ku qaaday kuna afduubeen 170 qof oo ku sugnaa gudaha hoteelka. Telefishinka dowladda Mali ayaa sheegay in 80 qof la sii daayay. 12 ka mid ah shaqaalaha shirkadda diyaaradaha ee Faransiiska Air France ayaa ka mid ahaa dadka la afduubtay, balse shirkadda ayaa sheegtay in dhammaantood la sii daayay oo ay nabad qabaan. Ila wareediyo dhinaca amniga ayaa sheegaya in qaar ka mid a dadka la afduubtay la sii daayay kadib markii ay akhriyeen aayado qur-aan ah oo la weydiiyey. Wargeyska ka soo baxa dalka Faransiiska Le Monde ayaa ka soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Mali in la dilay ugu yaraan 3 ka mid a dadkii la haystay. Weerarkan lagu qaaday hoteelka lagu magacaabo Radisson Blue oo ku yaala bartamaha magaalada Bamako kuna dhow xarumaha wasaaradaha iyo safaaradaha. Ilaa iyo hadda lama oga haybta dadka weerarkani qaaday. Wararka laga helayo laamaha amniga ayaa iyaguna sheegaya in qiyaastii 10 nin oo hubaysan ay gudaha u galeen hoteelka iyagoo xabada ridaya kuna qaylinayay Allahu Akbar. Madaxa ilaalada hoteelkaasi ayaa sheegay in 2 ka mid a ilaalada hoteelku ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo bilowday saacadda magaalada Bamako markii ahayd 7:00 subaxnimo. Ila wareedyo dhinaca dowladda Faransiiska ayaa iyaguna sheegaya in muwaadiniin u dhalatay Faransiisku ay hoteelkaasi ku jiraan. Sidoo kale wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Shinhua ayaa sheegtay in dalxiisayaal Shiina ah ay ku jireen dadka lagu haysto gudaha hoteelka. Sidoo kale shirkadda diyaaradaha ee Turkiga ee Turkish Airline ayaa sheegtay in 6 ka mid a shaqaalaheedu ay ku jiraan dadka la afduubay. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP ayaa ku warantay in 2 haweena la sii daayay, iyada oo sidoo kale wakaaladda Reutersna ay hore u sheegtay in la sii daayay cid walba oo qur-aanka akhrin karta. Mas-uuliyiinta waxaa kale oo intaasi ku darayaan in nimanka hubaysan ee weerarka geystay ay wateen baabuur leh taarikada ama astaanta lagu aqoonsado diblomaasiyiinta. Madaxweynaha Mareykanka oo ku sugan dalka Maleysiya ayaa isaguna arrintan lala socodsiiyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Laurent Fabius ayaa ka hadlay weerarkan isagoo isaguna ku sugan dalka India magaalada caasimadda oo ah New Delhi.
And at the very moment when I'm speaking, we know that another attack has taken place in Bamako.
Isla waqtigan aan iminka idinla hadlayo waxaan wararka ku helaynaa in la weeraray hoteel ku yaala magaalada Bamako. Waxaan iminka si joogto ah ula xiriirayaa safiirka noo fadhiya dalka Mali iyo shaqaalaha wasaaradda ee magaalada Paris. Dalka Faransiiska oo hore u gumaysan jiray Mali ayaa dalkaasi geeyey sanadkii 2013 ciidamo si ay ula dagaalamaan kooxaha xagjirka ah oo qabsaday waqooyiga dalkaasi Mali.
Aad buu maadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey kadib markii rag hubaysan ay weerar ku qaadeen hoteel ku yaala bartamaha magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay dilkii magaalada lagu dilay sarkaal soomaali ah oo uu shaqaynayay hay-ad ka tirsan qaramada midoobay. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka taagan magaalada beledweyne waxaa la socday wariyaha v o a muqdisho jacfar kuukaay oo warbixintan kooban gordhoweyd muqdisho kasoo diray.
debley ku hayba sarkaalka mine action ee sabtigii beledweyne lagu toogtay oo ka caraysan falkaasi ayaa xirtay wadada ugu muhiimsan magaalada beledweyne iyagoo xanibay socodka gaadiidka, laakiin ugaaska iyo nabadoonnada magaalada ayaa ku guulaystay in maleeshiyadaasi ay ka durjiyaan xudunta beledweyne iyagoo ku qanciyay in shareecadu siday qabta la marsiin doono ciddii dilka geysatay. laakiin waxa ay maanta halkii laga kaxeeyey maalmo ka hor iyo goobo kale oo hor lehba ay ku soo fideen markii guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifatax xasan afrax oo halay ku baryey xerada amisom ee xaafadda ceel jaalle ee magaalada beledweyne ay saaka isaga iyo ciidamadiisuba magaalada dib ugu soo laabteen, waana arrinta keentay in mar kale ay maleeshiyadu waddooyinka xirato. waxa ay qaraabada sarkaalka la dilay rumaysnaayeen in guddoomiyaha halkaasi lagu xiray isaga iyo qaar ka tirsan askartiisana muqdisho loo duulinayo halkaasoo lagu maxkamadayn doono, laakiin nabad ku soo noqoshadiisa ayay u arkeen wax aan la liqi karin. waxaa maalmahanba ku sugnaa beledweyne wafdi uu horkacayo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayna ka mid yihiin saraakiilka kala socota nabad sugidda iyo maxkamadda ciidamada, waana arrinta keentay in markii horeba maleeshiyadu ay si fudud u qancaan. ma jiro wax waraho dhinaca xeer ilaalinta ka soo baxay, laakiin warar hoose oo aanu helayno ayaa sheegaya in amarka fasaxaada guddoomiyaha gobolku uu dusha sare ka yimid. guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifatax xasan afrax iyo ciidamadiisu waxa ay ku sugan yihiin xaafadda nuur xawaad ee dhinaca waqooyi bari ee magaalada, dableyda kalena waxa ay fadhiyaan xaafadda irid aamin ee bartamaha beledweyne, waana waddadii uu guddoomiyuhu dib ugu laaban lahaa hoygiisa iyo xafiiskiisa oo ku yaala albaabka xerada lamagalaayo ay degan yihiin ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa amisom ee ka socda dowladda jibuuti. saansaan colaadeed ayaa jirta, socodka magaaladuna wuu xiran yahay, waxaana jira maleeshiyaad kale oo labada ishaysataba ka madax bannaan oo iyagu la dhigay meel u dhexaysa labada dhinac si loo baajiyo in isku dhac degdeg ahi uu yimaado. inkastoo dadka qaar ay xaalka magaalada ka dayrinayaan, haddana mid ka mid a odayaasha ku howlan dhammaynta xiisadan ayaa v o a u sheegay in cabsi xooggan oo laga qabo in dagaal uu dhaco aanay haatan jirin sida ay hadda wax u socdaanna ay horseedi karto in saacadaha soo aadan ay kala qaadaan dableyda is-horfadhisa. sida wararka aanu ku helayno, dableyda magaalada qaybo ka mid ahay xiratay waxa ay ku dheggan yihiin qodob ah in gebi ahaanba xilka laga xayuubiyo guddoomiyaha gobolka hiiraan isla markaana maxkamad lagu soo taago falkan, waana arrinta sii durjisay in xal deg deg ah laga gaaro dhibaatadan. hadda waxaa ka socda magaalada beledweyne isu soo bax aan horey loogu sii ballamin oo ay dadku ku doonayaan in nabadda la xoojiyo isla markaana la baajiyo dagaal magaalada ka qarxa, iyagoo inta badan dadkaasi ay sitaan maryo cadcad oo ay astaan uga dhigayaan in ay nabaddoon yihiin. Jacfar Kuukaay, v o a, Muqdisho.
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska afrika. waxay bilaabmaysaa 30 bisha Novembar 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciilow, idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina.
loolanka premier leaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal, xaalka jelsea oo qarsa ah, la liigaha spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez, bundesliga, serie a, french league one, iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
waa haseer dhagax dhagax ka hela.
idaacaddan cusubeed oo soo geli doonta kowdiiyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrban iyo fmyada v o a ee geeska afrika.
dhallinyarada maanta,
dhallinyarada maanta.
waa tahay mar kale galab wanaagsan. waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo anigoo cabdiraxmaan xuseen furay ismaaciil farjar aynala socodsiinayeen. wasiiro ka tirsan midooda yurub ayaa maanta leh kulan xasaasi ah oo ay ga doodi doonaan adkeynta amniga iyo xuduudaha, waxayna arrintani daba socotaa weeraradii toddobaadkii lasoo dhaafay lagu qaaday magaalada baris ee caasimada dalka faransaiska. axmed cali sheekh ayaa warbixinta noo haya.
wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda yurub ayaa maanta magaalada brasels ku yeelanaya wada hadallo si ay uga xaajoodaan habab lagu wada shaqeyn karo laguna adkeyn karo sugidda ammaanka xuduudaha dalalkooda kadib weeraradii ka dhacay magaalada Paris jimcadii tagtay. Tallaabooyinkan ayaa la qaadayaa maadaama shaaca laga qaaday in ninkii abaabulay weeraradii Paris Cabdulxamiid Abuud uu Faransiiska ka soo galay mid ka mid ah dalalka midooda Yurub. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Bernard Tezonueva ayaa sheegaya:
Aucune information émanant de pays européens dans lequel il aurait pu transiter avant d'arriver en France ne nous a été
Majran wax akhbaarad ah oo ka imaanayay dal Yurub ah oo laga yaabo inuu ku soo hakaday kor intuusan iman France oo la siiyay. Taas oo soo jeedinaysa in marka hore uu yimid Yurub kadibna uu u soo gudbay France. Waxa ahayd oo kaliya 16kii November markii ay dhaceen weeraradii Paris, markii sirdoonka dal aan Yurub ahayn ay noo sheegeen in ay ka warhayeen inuu joogay dalka Greek.
Waxa wili socda ugaarsiga ugu yaraan mid ka mid ah dadka lagu tuumay weeraradii Paris oo baxsad ahaa tani markii weerarada ay dhaceen jimcadii hore. Mas'uuliyiinta dalka Belgium ayaa fuliyay 9 howlgal Khamiistii, kuwaasi oo ka dhacay dhowr qayb oo ka mid ah magaalada Brussels, hase yeeshee wili ma jiraan wax astaan ah oo muujinaya Saalax Cabdisalaam. Nin wili u baroor diiqaya dhibanayaashi Paris ayaa sheegaya inuu jeclaan lahaa inuuba iska hilmaamo in argagixiyahan uu weligiisba jiray.
J'étais avec des amis, on faisait une vidéo d'hommage à un ami à nous qui a perdu sa fille au Bataclan, donc moi je préfère penser.
Waxaan hadda ka soo laabtay video aan u sameeyay saaxiibkay oo gabadhiisu ku waayay weerarkii Bataclan. Sidaa daraaddeed waxaan doorbidi lahaa inaan xoogga saaro qoysaska wili murugoonaya. Xaqiiqdiina waxba igama gelin ninkaas.
Dhinaca kalena diyaaradaha dagaalka ayaa Khamiistii sii waday inay weeraro dheeraad ah ka fuliyaan waqooyiga dalka Syria oo ah halka kooxda Daacish ay gabaadka ka dhigtaan.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo idinla socodsiinayay. Kadib markii wasiirro ka tirsan midooda Yurub ay maanta yeesheen kulan degdeg ay kaga hadlayaan adkeynta amniga xuduudaha qaaradda Yurub.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Saxra Cabdi Axmed ayaa inala socodsiinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Barnaamijka waxa aynu ku eegi doonaa saameynta waxyeello ee muslimiinta ku nool dalalka Yurub ay ka dareemi karaan raadadka ay reebayaan weeraradii argagixiso ee jimcihii ina dhaafay lagu qaaday magaalada Paris oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof, 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Barnaamijka waxaa sidoo kale aynu ku eegi doonaa culayska saaran dowladaha reer galbeedka ee sugidda dhinaca amniga iyo mukhaabaraad, iyo sidoo kale cabsida haysata dadka shacabka ah. Dagaalka ISIS muxuu ku dambeyn doonaa mustaqbalka dhow? Guud ahaan barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan su'aalahaasi oo aynu ku faaqidi doono. Barnaamijka waxaa toddobaadkan igala qayb galaya Maxamed Xuseen Gaas oo baraka ah Jaamacadda Norwegian University ee ku taalla magaalada Oslo, isagoo ku sugan isla magaaladaasi. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee dhinaca magaalada Paris isna barnaamijka uga qayb gali doona Xamse Cabdi Ibraahim oo halkaasi ka gudoomiyaha ururka isdhexgalka Soomaalida. Khadka telefoonka ee dhinaca magaalada London isna waxaa barnaamijka uga qayb qaadanaya Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ku takhasusay arrimaha Islaamka kana faallooda siyaasadda Bariga Dhexe iyo Yurub ee ku soo dhawaada dhammaantiinba barnaamijka. Haddii bal ugu horreyntii aan ku hormaro Maxamuud Axmed Dalmar, ee bal ku soo dhawow arrintan saameyn intee le'eg bay ku reebaysaa muslimiinta Faransiiska iyo guud ahaanba dalalka kale ee Yurub?
Saameyn weyn bay ku reebaysaa runtii, mana aha wax dees halan oo dad badan ayaa meesha ku dhintay Bariga Dhexe markii maalintii dhowaan ku dhacay. Hadda guddeeda Prime Ministerka ra-iisul wasaaraha Faransiisku waxa uu sheegayaa in laga baqayo in weerar banbaanayaal chemical iyo waxyaabaha jaraasiimta noolayaasha biological ah lagu soo weeraro. Cabsidii baa sii badanaysa. Marka iyadoo awalba dadka xiisad iyo maayad aan isjeclaan la'aan ay meesha jirtay, waxaa kordhaya cabsida. Waxay iska leedahay dhaqan gooniya bay samaysataa marka meel cabsi jirto. Dadkii waxaan jirin baa u muuqanaya, waxaan hore u fikiri jirin bay ku fikirayaan, waxa ay arkayaan bay si kale u fikiranayaan u qaadanayaan. Marka waqti adag runtii adag baa ku soo foola muslimiinta France gaar ahaan, oo awalba aan laysu calool aad laysugu calool banaanayn.
waa gartay bal haddaan haatanna u gudbo xabsa cabdi ibraahim xabsa adigu waxaad joogtaa magaalada baris meelaan sidaas uga fogeen oo deegaan hoos yimaada bal iga waran guud ahaan arintan sida looga dareemay dalka dadka muslimiinta halkaasi ku dhaqanna sidee bay saameyn ugu yeelatay
bismillaahi raxmaan raxiim walaal weeraradan ku dambeeyey ee ka dhacay dalka iyo kuwii ka horreeyey ee january la weeraray jaladii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ka diyaarsay sawir gacmeedyadii weerarada iska daba imanaya runtii shantan sane u dambeysayba france kusoo noqnoqonayay markasta oo weeraradaasu ay dhacaanba runtii waxaa mushkilad ama adigu caqabad horle la kulmayey dadka muslimiinta ah ee dalka degan oo runtii dee dadka waddanka france u dhashay ama dadka waddanka degan dee islaam waa uu islaam runtii iyaga shan milyan baa degan markaa shantan milyan inta badan dee dad badan maan kala sooci karayn keebaa wax dhibaya keebaasan waxba dhibeen keebaa isqarxinaya keebaasan isqarxinayn markaa walaal adigu ilaa iminka wallaahi arrimuhu runtii dadku walwal bay dareemayaan iyo baqdin oo waxaa suuragal dadku waxay ka baqayaan matusaal ahaan in dee dadka cadaanka dad kamidi ay waxa weeyaan intaan xeergii dowladba laysla gaadhin in dadka shacabka ay gadoodaan oo amba dadka masaajida ku weeraraan ama guryaha ku weeraraan markaa xoogaa is ilaalin baa jirta iyo walaal cabsi
waa tahay bal haddaan haatanna eego dalka norway maxamed xuseen gaas ayaa asna khadka telefoonka ku jira bal waxaad iga warantaa waddanka norway sida isaga qudhiisana arintan looga dareemay
walaal waad mahadsan tahay dhammaantiin waan salaamayaa iyo ummadda soomaaliyeed ina dhegeysanaysa waxa weeyaan kolley dee jawi guud oo cabsi ah ayaa jira oo dareenka dadka ah laakiin wax dhib oo weyn oo ilaa iyo haddan dhacay ma uu jiro oo arrinta rad ficligeeda ah balse waxaa xusuus mudan in maxay ahayd shucuurta ku aadan dhanka ajaanibta ama dadka ajnabiga maxay ahayd muslimiinta waddamadan ku nool ay muddada isu soo taraysay oo shucuurta dadkaas laga qabo oo waddamo badan yacni siyaasiyiin badan ay ku doodayaan in maxay ahayd hadda kadib la xakameeyo ama xuduudaha la xiro ama dadka magangelyadoonka islaamka ah aan la qaabilin laakiin markaad fiiriso hadda waddanka norway waxaa jiray muddo sanad ka horeba booliska waddankan sharci ahaan uma qaadan jirin arrimo la xiriira khataro xilligaa la dareemayay oo waddanka kusoo aadan ayaa si kumeelgaara booliska loo hubeeyey
waa garta
arrintaasi waxay ahayd towda december inay dhammaato laakiin hadda waxaa muuqda in fafaalo lagu sii dheereyn doono sweden oo kale waxoogaa maxay ahayd xaalad dhanka nabadgelyada digtoonaanteeda kor baa loo qaaday marka dee kolley jawi guud uu iska jiraa oo aada cabsi u ah meelaha qaarkoodna inay waxyaaba ka dhacaan waa laga yaabaa dadka muslimiinta waddamada ku nool
lidi ku ah waa gartay bal haddaan london dib ugu noqdo iyo maxamuud xaaji axmed dalmar bal waxaad muddo badan ayaad arrimaha yurub iyo bariga dhexe oo dhan aad ka faalloonaysay dastuurka dalka faransiiska ayaa la leeyahay madaxweynuhu wuu codsaday in wax ka bedel lagu sameeyo si awood fara badan ay dowladdu u hesho oo ay rabto marka dalkana waa dalka ugu dadka muslimka badan marka la eego waddamada yurub arrintan maxaa ka dhalan kara marka haddayba dhacdo
arrintan runtii de waa arrin waa gacan uur ku jirta sida uu xamse sheegay masalan dee dadkii cabsiba haysa cabsiduna waxay iska leedahay wixeeda goonida ah lagula yaabi maayo dee in ay dhahdaan qawaaniinta waxa laga bedelo waayo markii wax dhacaanba qawaaniinta waa la bedelaa halkan aanu joogno oo ingiriiska masalan waqtiyadii ka dambeeyey sebtember koob iyo tobankeedii wixii ka dhacay new york iyo caro maraykan iyo dagaaladii markaa ku xigay ee lagu qaaday afghanistan iyo ciraaq iyo dagaalada laftooda wixii ay dhaliyeen england ama yacni caro ingiriis waxaa la yidhi waa in la bedelaa qawaaniinta lasoo saaray waxaa ka mid ahaa matalan in dadka lagu xidhi karo ama yacni maxkamad lagu geyn karo wax lahahdo glorifying terrorism haddii yacni waxaa argagixisada loo arkayo in la faaniyo ama muunad iyo wanaag loo yeelo qawaaniintaasi kolle way iska aminaysaa laakiin waxaa laga yaabaa dee yacni xamza iga waron culays iminkaba saaran baa jira dadka muslimiinta iyo dadka ajaanibka ah culayskaasi dabcan inta xiisadan iyo maayadan ay taagan tahay wuu sii kordhaya wuu sii badanayaa waxa qawaaniintu iyadu cabsi ma leh oo dee dowlad baa gacanta ku haysa. Dowladuna sida ay qawaaniinteeda u fulinayso kulleysii dee waayelnimo iyo mas-uuliyadda bay u fulinaysaan marka labada wadamadan Yurub ee dimuqraadiyadda ku dhaqmaan. Laakiin cabsida weynu waxa weeye in qaanuunkii laga tallaabo oo dad ay iyagu awooddii qaanuunka inay raafaan gacmahooda qaanuunka ku qaataan oo yacni shacabku uu yacni amsaaxo ama yacni cagta mariyo dad muslimiin oo jilicsan ama masaakiinta wax la yaro taasa cabsida weyne. Laakiin qawaaniintan kulley sidada loo fulinaya waxay noqonaysaa si waafaqsan shuruucda waddankaas iyo dhaqanka yacni dimuqraadiga ah ay maaragta ku dhaqmaan.
Waa tahay xamsow bal haddaad eegto dalka Faransiiska tan iyo markii uu dhacay weerarkii sanadkii hore ee Charles Abdo lagu qaaday waxaa jira in feejignaan fara badan iyo amniga sare loo qaadayay. Marka maxaa sahlay ayay hay-adaha leeyihiin amniga iyo nabadsugidda dalka in weerarkan uu dhaco dhibaato intaas la eg la geysto?
Waxaa jira horta waddankan France gudihiisa laguma qabanqaadin ama laguma qorshayn imika warbaahintan dabagashay qaraxyada ama rabshada ay sheegayso. Waxaa lagu soo maleegay falalkan waddanka Belgiumka oo iminka nin geeriyooday Cabdilxamiid Abaawud ay dileen waxa uu ku barbaaray asalkiisu waa Marokaan, wuxuu ka yimi meel la yidhaahdo Molenbeek oo aan sidaas uga fogeyn ba xarunta midooda Yurub. Marka horta waxa ay kusoo maleegeen oo falalkan iyo barnaamijyadan kusoo dhiseen waddanka Belgium ay kusoo dhiseen ma ahayn wax waddanka gudihiisa laga maleegay. Marka iminka qaraxan dambe oo kale sida ay sheegayaan warbaahinta guduhu waxa ay sameeyeen markay xagga hawsha kusoo dhameeyeen ayay la soo xidhiireen guri ayay ka kareysteen magaalada Paris iyagoo online bay ku kureysteen guriga. Markii ay online ku kureysteen ay lacagtii bixiyeen ayay gurigii yimaadeen, tiradoodiina way u sheegeen, dabeetana halkaasi ayay ka amba qaadeen dawaradii ay fuliyeen. Marka waa run oo xagga securityga kor baa loo qaaday intii ay weeraradii iska daba imanayay ay ka dhaceen dalka. Tusaale ahaan waxa France marka horeba uu kaga duwan yahay wadamadan Yurub intaan arkay. Waxaa jira askar military oo had iyo goor waardiyeysa meelaha dad ku badan yihiin, hadday tahay train stationada iyo airportka iyo goobaha dalxiiska iyo adigu meelaha muhiimka ah ee had iyo goor ummaduhu ay dad bulshooyin ku badan yihiin. Marka way jirtay runtii, haddana dee waa ka mar kale un dhacay. Waxa weliba laga casri qabaa in aanay intaa ku istaagin ay jiraan in maalmaha soo bilaha soo socda inay rabshado kale dib uga qarxaano shacabka laftirkiisa digtoonaan bay weli ku jiraan. Walaal,
waa gartay dunida muslimka marka laga soo tago dalalka reer galbeedka si aada ayay maaragtay barbar uga istaageen weerarkan markii uu dhacay. Inkastoo dad rayida ama dad aan waxba galabsan lagu waxyeeleeyay, haddana dad baa dhinaca kale waxay u arkayaan dooda ah in hal masaajid oo la weeraraa laga yaaba 200 oo qof inay ku dhimato, sida dalka Yemen oo kale hore uga dhacday. Qaraxyo badan ayaa maalba dhaco, dunida muslimka dad badan ayaa ku dhinta. Marka dareenka loo muujiyey Faransiiska maxaa loogu muujin waayey ayay dadka qaarkood isweydiiyeen, dunida muslimka weerarada ka dhacay ISIS ba ay geysato, marka halkaasi maxaa kaaga muuqday Dalmar?
Waxa weeye runtii halka dooda ah maaragtay miyaa la kala bini aadansan yahay ama yacni bini aadanka maqaar baa kuwa kale yacni muunad iyo sharaf dheer oo geeridoodu ay ka xanuun badan tahay kuwa kale. Muran maanta bilowday maahay waxa weeye wax weligiiba soo taagnaa muddo yacni intii yacni laysdhexgalay, intii istimaarku jiray, intii yacni gobonimada wadamada caalamasaalisku ay qaateen, waxyaaba badan waxa xidhiirka ka dhexeeya wadamada waaweyn iyo wadamada taagta yar ayaa inta badan lada wax la yidhahdo siyaasad ama yacni macaamil dhaqan siyaasadeed oo labagelaya ama laba kifadood oo kala weyn wax lagu miisaamaya double standards waxaan la yidhahdo. Marka taa dee wixii awalba hore la odhan jiray baa la odhan jiray meel laba qof ibni aadan ah wuxuu doonaha ahaadee oo xaqdarro lagu dilay meeshii la doonaha lagu dilay, dembigoodu xagga Ilaahay wuxuu ku qoran yahay yani maaragtay wax weyn. Laakiin dee macaamilkii bini aadamka ayaa kala jaada.
Waa garta
way wanaagsan tahay, way wanaagsanaan lahayd in dhacdo walba sida ay tahay loo eego. Faransiiska iyo yacni wadamadan Yurub wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida iminka dhowr iyo 70 sannadood kamay dhacayn yacni waxyaabo dee ma garanaysaa haloola cadaa la isdilayo ee yacni dad badan ku dhimanayaan yacni sibilka ah لكن حقا وكذا عين بكا أرجعك حمارك مثلاً باريشو يعني أيقود دميشين بقولال قف جودي هذا كل إنسان وقت جيل الصور رأي هتلر يعني أرجعك حقولني أبي إياك كل هذا لكن ويا أنا كسنان له إن بنعول بلقى أبوه ويمنها هذا من بريج أفريقيا هذا بريج هذا أفريقيا هذا يوروبا هذا أمريكا هذا ابن آدم حق درة لوجود جلي ونقض ابن آدم حق درة لوجود جلي أو إسكوشي له باورك
وأقدر تواجه هاي إن بل هذا ده إكتو مركز دين عقلة إن قحطي فربضن أو كسي قلقلة يدل الكرر قلبتك أو دل كاسي فرانسيسكو كمديو كوا يوروب أيا أيا قال لفتر كود السامين أرنت عن كوربتي أو ودمذا قار كود رقلبتك سياسيين تودي الدولته قار وحي كوبا قرو يسوي جدين إن قحطي قاسي له حكيو مركز إن هكين تقحطي قا أيا قال لفتر كذا قرمد مدوبي إن كستو دولته بدن كهالين سيدي بي رات كلا إيادان ويالان كرتا إن حالة ديه ابن آذن نمو إيوداد رفات سنو قحاية قحوتية وحي اللو قباني
وحاوي رنتي دعين لأيغو ديباتة المانتة كد عضي فرانش ما تي كد عضي ميلا بادان وكمبدا لندن تان عندو شوغنو وكالا تي كد عضي لابكون يشن تي بيشي جولاي تدبت دي ذاتك جيشتي ماي أحاين داد intay qaxooti ku yimaadeen dhowr sanadood joogayda badan waxa abaabulay dad ku dhashay meesha ku koray oo dhaqanka halkan iyo afka halkan ku hadlaya bay ahaayeen iskuulada halka wax ku bartay marka barota marka hore inta aan qaxootiga eeda la saarin dadkan soo firdhay ee agadabadka irbaska ee naftoodi la soo araray ee inta aan la saarin magaranaysa ilayska lagu biniinin in siyaasadaha halkan dib la isugu noqdo weeye oo la yiraahdo maxaa keenaya dad halkan ku dhashay oo muwaadiniina oo yaani baasaboorada iyo jinsiyadii halkan siita afki halkan ku hadlaya waxa ayse u yeelayaan maxaa keenaya in la isweydii weeye ma aha in la rabo qaxootigan imanaya ayaa belaayo wada runtii belaayo ma wadaan belaayo ka soo carareen belaayo ma wadaan marka in loo naxariisto oo yaani isha ilka duwan lagu eego baa wanaagsan laakiin kulli waxa jiraya wadamadu waa kala siyaasad duwan yihiin wadamada awal baa urur jabneen baa jira yani qaxootiga ahzaab baa jirta wadamada xitaa de midalan jarmalka oo kale oo maanta yani sida ugu qaabilay qaxootiga suuriya yani ay runtii wax ibn aadanimada oo dhama ay ku faanato karto ay tahay hadana xisbiyo iyo yani itijaahaad siyaasi ah oo kaba soo horjeeda in looba yimaado ajnabiba ma soo galo diintu doona haysto midalku doonaha lahaaday ayaa jira kuwaas laga yaba qaarkood inay yani damac ay ku sii shidaan afkaartooda yani xaqjista ay waxan ka dhigtaan laakiin kulli saameyn way yeelanaysa uma samaleynayo in la oranayo albaabada laga xidho qaxootiga wadamada qaar
waa tahay halkaas waxaan u maleynayaa inay wax badan ku dhineen laakiin hadii balaan eegno dhalinyaro ku kortay ama waalidiintood jilalka jilal ee halkan joogeen wax ku bartay sharciga wadanka heysta waxaad ka hadashay waxa ku xambaari kara dhibaato intaan la eeg waxa ay tahay bal hadii dhinaca kale laga eego waalidiintood maxay u geysan waayeen falalka noocaan oo kale oo dhalinyarada haatan ayaga shidaya haddaan weydiiyo su-aashaasi maxamed xuseen gaas
walaal waxa weeyaan waalidiintu badanaa waxay u badan tahay inayna ka warhaynin oo ayna warba ka qabin yani processkan ama nidaamkan ay dhalinyaradani marayaan sababtaa waxa weyaan wadamadan waxaa laga yaabaa dadkii waalidkiiba inuu la noolayn oo yana inta badan is arkayn yani ilmihii ama qofkii dhalinyarada ahaa
waa gartay laakiin waayahay laakiin haddii dhinaca kale laga eego ujeedkeegu wuxuu yahay dhalinyaradan maxay tahay dhibaatada haysatay ayaga ku dhiirigelinaysa inay dhib geystaan micnaha ma waxbarasho la-aana haysato ma shaqo la-aana haysato ma dhib culays hadda jiraa arrintan keenaya mise waayo jiilasha ayaga ka horreeya waalidiintooda halkan ku dhashay xataa maysan geysanayn falalka noocaan oo kale inay wadankii maaragtay ay ku dhasheen ama ay ahaayeen ay u bareeraan inay waxyeeleeyaan
waxa weeyaan xaqiiqatan horta dee waxa ku xambaaraya way kala duwanaanaysaa oo case by case ama qofba qofka kale uu ka duwanaanayaa laakiin waxa la og yahay si guud oo laga yaabo in dhalinyaradani ay ka wada dhexaysaa waxay tahay waa dhalinyaro da-yar oo ka yar kodonka badanaa islamar ahaantaana waa dhalinyaro dhaqankii awowyadood iyo aabahood aan aqoon u lahayn ama luqadii oo wadankiiba wadankan ay ku dhasheen way ku barbaareen dhaqankiisii iyo luqadiisii bay yaqaanaan waqti kadib marka dhalinyaradii waxay noqonayaan labadii dhaqan dhexdooda dad ku soo dhacay oo maxay ahayd ay aqoon dhaqankii awgood iyo luqadii waxayna aanu lahayn bulshadana laga yaabo in marar qaarkood ay ka dareemaan maxay ahayd xoogaa in la cunsuriyeynayo laakiin de taas case walba ma sharxi karayso marka taasaa badanaa sabab looga dhigaa oo maxay ahayd intaa waxaa dheer yacni in dhalinyaradii laftoodii maskaxda laga qabsado oo dad kaleeto oo howlahan ku jira ay maskaxda ka qabsadaan oo maxay ahayd uu qofkii gaaro heer uuna maxay ahayd waalidkiina kama warhayaan bulshadii kama warhayso hay-adihii laftoodii kama warhayaan
waayahay bal haddaan dib ugu noqdo waan kusoo noqon doonaa xamza cabdi ibraahim waan kugu soo noqon doonaa haddaan dib ugu noqdo maxamuud sheekh axmed dalmar ISIS laftarkeeda wadamadii xulafada u ahaayee dagaalka ayaga ku waday haatan waxa ay sheegeen inay sii laba jibaari doonaan maxaa gaari kara weeraradan kadib ayaga qudhooda jiritaankoodii
ISIS waxa weeye dee kolley waxanba waxaan wada ama khatartu meesha ay ka imanayso meesha farta lagu fiiqaya waa yani ISIS ISIS dee haddii loo guntado oo awoodda neyta la saaro ciidan ahaan ama yani howlgal military marka la eego waa laga yaabaa de in waxyeelo weyn la gaarsiiyo ama la baabi'iyo sida ay maanta strategy-ka iyo qaabdhismeedka ay leedahay laakiin waxa weeye arrintu duulaan military keliya waxaan dhulka ka dhacaya kuma xalisbayaan haddii yani duulaan military iyo awood military oo yani meel lagu qaado ama urur lagu qaado uu waxtaray waxa wanaagsan in lagu wada qaato oo la eego afghanistan oo kale maanta taalibaan waagii la weeraray iyo iminka iminkay xoog roon tahay waxay doonaan bay samaynayaan weliba way kasii dareen oo berigi hore yani askaar yani kasii xagjisan tii ay wateen ayay qaateen marka macnuhu waxa weeye wax badan yani xidhmo ama package fikir ah oo howlgalka militarigu ku jiro siyaasaddu ku jirto fahamka meeshan waxa ka soconaya iyo waxa waxan keenaya iyo meesha laga soo dhacayo ee goldolada la banaynayo in laga fikiro weeye taa yacni qolada reer galbeedka ama yacni awoodda ku duuleysa wadamadan yacni dhanka ka ah ISIS oo keliya maaha dalalka muslimiinta laftooda iyo shucuubta muslimiintu inay wax weyn isweydiiyaan weeyaan waayo ISIS maanta yacni galbeed ama yurub iyo waqooyiga america oo keliya kuma hayso halis iyo khatar iyo dhibaato ISIS qolada ugu daran ee yacni ay yacni la daadegeen ama yacni weerarada ugu xanaf badan iyo nabarada ugu xanuunka badan ay gaarsiinayeen waa dadka dhulkaa ku nool oo muslim iyo dad aan muslim ahaynna leh muslimiintu markaa yacni culimo iyo wadamo iyo madaxba inay isweydiiyaan war waxan soconaya waa maxay war sidaynu u samaynaa nidaam inaguna aynu ku nabadgalno ku kala nabadgalno adduyaduna naga nabadgasho reer galbeedka qudhoodana inay fahmaan in yacni dagaal lagu qaado qolo ama dad itijaahooda siyaasiga iyo fikirkooda siyaasa la naabacaysolado yaana inoo imanin inay wax ku xalisnayo waxa weeye waynu ogsoonahay aafada maanta caalamsaan bay sirta waxa weeye diktatoriyadii xukun la maroorsado oo in badan oo ka mid a reer galbeedku ay baritaarayaan ninkii usoo bixi lahaa ama dadkii usoo bixi lahaa waxaan bedeli lahaana laga yaabo in la findeeyo oo la faquuqo dabeed sagegar afartan sannadood meesha joogay hadhow markii wixii isku dumaan uu xalin kari waa la yidhahdo sideenu xalidhaa yacni wax badan bay u baahan tahay oo intan ka
boqorka urdun oo kale haddaan soo qaadana waxa uu sheegay toddobaadkan in 100,000 oo muslimiina ISIS qudhooda ay muslimiinta ka dileen marka tara intaasi la eg inay dadka muslimiinta a ka dileen dhinaca kale wadamo kamida dunida muslimka in ayagana weeraradan ka dhanka ISIS ay qeyb ka yihiin soo uma ekaanaysa marka bulshadii dunida muslimka hashii nin guran uu garaacay dhanna uma fiyoobada soomaalida ay dhihi jirtay haddaan mar kale kugu soo noqdo dalmar
way u egtahay waxa weeye shucuubtii muslimiintu waxay ku dhex go-day madaragad yacni ah dibadda kaga imanayso oo weerada iyo dhadhaabta ay yaaliin ee ay lagu garaacayo oo ah dhulkoodii iyo dadkoodii iyo xukuumadahoodii dhab weeye waana ta aan leeyahay waa in galbeedka iyo caalam islaami labaduba ay ka fikiraan waxaan sida looga baxayo dadkaana loo daayo waayo haddii nidaam wanaagsan oo ama dimuqraadi ha noqdo ama si kaloo loo wada tashanayo ha noqdo ee lagaga baxayo waxa kan talada la maroorsanayo waxaa la yidhay ammaano kugugaayadaada ku raagta inaad leedahay baad ismoodaa ummadahan lagu eegayo afartan sannadood iyo wax ka badan in yacni qof diktatori weligii haysto oo lagu badi taareeyo wixii bedeli lahaana lala dagaalamayo in laga daayo. Marka waxa weeye waa dhab marka aad sheegaysaa labada dhinacba waxyeeladu waa yani waa kaga socotaa, laba dhinacbay kaga socotaa.
Waa garta. Bal haddaan Xamse Cabdi Ibraahim, Xamsow, bal waxaad iga warantaa dalka Faransiiska muslimiin badan maadaama ay ku nool yihiin isdhexgalka iyo bulshada ilaa iyo haatan isku xirnaantoodii iyo wada shaqaysigoodii iyo wixii ma jirtaa mase qolaba qolada kale ka shakisan tahay tan iyo markii warrada ay dhaceen?
May walaa horta kala qaybsanaan weyn oo caynkaasi ma dhicino oo laba qaybood loo kala saftay. Waxa weeyaanun wadareenka guud ayaa runtii isbeddel laga dareemayaayo. Ma jiro ilaa iminka dad muslimiin oo guryoodii kasoo bixi waayey ama dad muslimiin aho loo aanaynayo in ay ama taageereen ama ay taageereen dhibaatada xagga ka dhacday ma jirto. Ilaa iminkana kolley ma hayno dad ama loo aaray oo dadka shacabka shacab lagu dhibaateeyey islaamnimadooda ma hayno hayno ilaa iminka mayno arag. Laakiin kolleyba waxa jira oo aad arkaysaa goobaha la isugu yimaado amba train stationada ama dukaanada waaweyn oo kale dadka markaa indhaha isku dhufataan oo kale gabadha xijaaban ama ninka gar kale kolleyba dadkan waa dad ilbaxaho oo maaragtay iyagu isku dayaya inay kusoo dhaweeyaan ama kuilka cadeeyaan, bal haddana arkaysaa in aan farxad weyn aanay jirin oo aan isdhexgal ka muuqan. Waxyaalaha kale iyadana iminka saameynta laga dareemayo waxaa kamid a xagga tusaale ahaan qofka sunuhu ka muuqdo ama gar la baxay ama studioyn ku taalo oo kale waxaa jira baaritaan meelaha checkpointyada ah markuu magaalooyinka kale u safrayo in aad loo baadho ama xoogaa la fatisho gaadhigiisa iyo isagaba. Waa cadaadis runtii aan hore u jirin oo de iminkun weeraradanu ay khasbeen oo sababeen.
Waa tahay waayahay dadkii ka dambeeyey sida hadda ninkan la leeyahay Cabdilxamiid Cabuud oo la dilay warbaahintuna aad ay u hadalaysa labadan beri, bal arintaas laftirkeeda sidee dowladda iyo guud ahaan badalku u arkay?
Horta ninkan wuxuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxyada oo waa nin dagaalii argagixisanimada aan ku cusbayno tiiriyo hore uga soo dagaalamay. Wuxuu ahaa 28 jir buu ahaa. Dadka lix faamiligiisa kamid a ayaa iyaguna jiro oo meelo kala duwan jooga. Waxaa kaloo jira wiil 13 jir waaryihiin ba isna ku jira ciidamada Daacish ku jira. Marka ninkan wuxuu ku barbaaray Melenbeek halkaa u dhow xarunta midooda yurub ee Brussels buu ku barbaaray. Nin khatara buu ahaa sida la sheegayo, sida wax isugu xidhxidhay iyo sida uu wax u maleeyay. Marka runtii dadka qaar waxay dareemayaan in mar haddii halistii lasoo qabtay iyo isku xidhihii barnaamijka in ay haraaga ama dadka dambe laga cabsi qabo inay dhib dambe geystaan inay sahli karto in la qabto. Marka guud ahaan way soo dhaweeyeen kolley shacabku in ninkaa la qabtay. Warbaahintooda arkaysaa hadday tahay social media, hayo hadday tahay wargeysyada ama websaydyada afka Faransiiska wax ku qoraa, aad bay u kala jeedinayaan oo aad bay ugu faraxsanayaan dhimashada ninkaas.
Waxaad bal marka iga warantaa ma jiraan dad lala xiriirinayo oo ama la qabtay ama guud ahaanba dad lagu daba jiro?
Haayo, dadku waxaa laisla qirsan yahay in ay ka badnaayeen tiradan iminka waxaa tiradan iminka ama la qabtay ama dhimatay. Waxaa jira nin lagu magacaabo magaciisii halkanaan ku qoray Cabdisalaam, waxaa ninkaas waa wanted weeyaano boorarka magaalada iyo meelaha waaweyn ee laysugu yimaado iyo sawirkiisa maanta yaallo. Ninkaas aada baa loo raadinayaa. Wuxuu haysta isaguna nin 28 jir weeyaan. Waa ninka walaalkiis qaxiyey weeyaan oo ninkaas isagan lagu daba jiraa ilaa iyo iminka.
Waa gartay. Qof dumar ayaa la jirta, maxaa waa kugu soo noqon doonaa, waa halkaaga ii joog. Haddaan bal eego Maxamed Xuseen Gaas, waxaa la leeyahay dagaalka raggan ay geysanayaan isku xirkooda iyo waxyaabaha marka ay maleegayaan saan oo kale dagaalka ay sameynayaan weerarada, waxaa u sahla ama ay isticmaalaan oo ay sii maraan in isticmaalka khadadka internetka dhinaca online-ka oo hadda waad arkaysaa waxa la leeyahay gurigi waxay ku kureysteen dhinaca online-ka waxyaabo badan oo u sahlaya ayaa jira inay soo ogaan xataa mukhaabaraadka ayagu online-ka isticmaalaya marka dagaalka ka dhanka argagixisada ma laga yaaba in uu dhinaca kale qayb ka noqdo in dagaalka laftiisa laga bilaabo in online-ka xoog la saaro waxa haatan ka dambeeya sidayse dhalinyaradu arintan u adeegsan karaan
waxa weeyaan horta waxaan rabaa inaan gadaal ugu noqdo saameynta ay arrintan keenayso arrimahan weeraradan ka dhacay Baris waxa weeyaan xaqiiqatan waxay sii kordhisay dareenka dadyowgan ay qabaan cabsida ee ku aadan dadka islaamka ee ku dhex nool waxaana dhici karayo arrintan ka imaan karaya sharciyo hor laho cusub isu socodkii iyo safaradii laftoodu inay adkaadaan oo qofku markuu safrayo uu qof soomaaliya ama qof kaleoo islaama uu yahay baaritaan dheeraada uu galo waxa kaloo keenaysaa in awoodo dheeraada la siiyo booliskii iyo sirdoonkii iyo oo taasi haddaba already inay socotaad nooda intaa markaanu ka gudubno kolleyda waa wax horey looga warqabay nidaamyadan ay isticmaalaan waxaana jira oy tahay inaan la iloobin dadkan noocana iyaga laftooda dad sahlan maaha waa dad aqoon badan uleh xirfad badan leh ama dad xirfad badan leba ayaa xaggeeya marka mar walba dee way jiraysaa yacni oo dhibaatadan waxa weeyaan laa xal kama dambaysa loo helo way jiri doontaa wax badan oo isu soo bedelaya uma muuqdo xitaa weeraradan hadda socda xagga cirka wax badan kama bedeli doonaan yani ciidamo lug hadday meesha galaan laftooda waxay u baahan tahay xal siyaasadeed in la gaadho oo maxay ahayd dowlad iyo nidaam meeshii laga aasaaso marka arrin sahlan ma aha oo si sahla xal ku imaan karayo sababto ama aha waxaani dad urure keliyeed dad keligooda jiro oo arrintaasi inspiration intay u noqoto oo meelo badan ka dhacday marka dadka noocaasina aad bay u adkaanaysaa in la ogaado ama laga warhelo
way haddaad bal soo qaadato arrinta aan ka dhawaajiye dhinaca shabakadaha isgaarsiinta iyo kuwa dhalinyarada laga yaabo inay ka helaan ayaga laftirkooda fursadaha ay ku tababaran karaan ama lagu xoojin karo inay ku biiraan argixisada isan karaan
mar walba way jiraysaa sababto xaqiiqda hadda daaisho kaleeto 5,000 oo account oo twitterka ah ayaa la sheegay inay lahaayeen oo laga xiray marka internetka fikirka ay ku aasaasan tahay waxa weyaan fikirkan xorriyadda ah yacni fikirkiina way adkaanaysaa in la controlo sababto ah qofkii account hadduu ka xidmo mid kale u furanaya
waa gartay waayahay bal haddaan haatana dib ugu noqdo Baris iyo
marka arrinku wuxuu u baahanayaa in asaaska laga soo xaliyo oo maxay ahayd xal military mid siyaasadeed mid diblomaasi waxaadna moodaa hadda directionkaas inay waxu dhaqaaqayaan sababtoo doodo badan baa hadda jira hadaad fiirso reer galbeedka dhexdiisa mediada dadka khubarada ee waxyaabahan ku takhasusay markaad eegto doodo badan oo laisweydaarsanayo laleeyahay arrintan la dagaalanka argagixisada wuxuu u baahan yahay xal asaasa oo arrintan militariga keliyeeta keligeed inayna xal keenin baa laga yaabaa sababtoo alaa wadamada ururadaas ay ka jiraan dhibaato culus baa ka jirta oo dhan bini aadam leh dhan dhaqaale leh dhan siyaasadle dhan dowlad dhibaatooyinkaasoo dhanna waxay u baahanayaan xalal kala duwan oo iswaqa
waa gartay waayahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa Xamse Cabdi Ibraahim Xamse adigu maadaama aad ku nooshahay dalka Faransiiska weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhaceen oo waxyeelo ugu badan ay jirto haatan halkaasi ururada ka dhisan halkaas adigu ururkaagaba uu ka mid yahay isdhexgalka bulshada Soomaalida ururada bulshada rayidka ah iyo sidee u abuuri kartaan adinka qudhiina dadka muslimiinta ururada noocaas oo kale ay leeyihiin sidee baad u abuuri kartaan jawi laga yaabo dhinacyadii dadka inuu isu soo dhaweyn karo si kala shaki badan usu u jirin
sahra dee way ka hadleen kolley masuuliyiintii mas-uuliyiintii mataashiyada ama wadaadyadu arrinka aad bay dee u cambaarayeen halkaana way ka deedafeeyeen inaanay iyaga kuna faraxsaneen raallina ka ahayn kana qayb qaadan sidoo kale saako kale shir baan ka qayb galay runtii arrimaha lagaga hadlayey oo dacad dheer lagu lahaa in islaamku aanu isu islaam ahayn diinta islaamkuna ay aalaaba dee tahay diin nabadgelyo oo ay tahay diin maslaxadda adduunyada ka shaqaynaysa marka sawiradii sawirada foosha xun ee ay kooxahaasi bixinayaan runtii inaanay marnaba ka turjumin diinta Islaamka ku salaysan nabadda iyo wada noolaanshaha iyo wada deganaanshaha cod dheer ayaa runtii lagu sheegay dee bulshada intellectualka amba indhargaradka Faransiisku dadka intooda wax bartay way ogyihiin in waxa kan rabshadaha geysanaya aanay ahayn dee dad Islaamkii saxda ahaa ee ayyihiin wax un magacii Islaamka runtii ku qalaabanaya. Runtii waan anaga dee kaaliyaas ahaan waan isku daynay inaan abuurno jawi wada noolaansho iyo deganaansho. Waxaana jiri doona insha allahu shirar aanu arrimahaas ku lafa guri doono bisha December iyo bisha November dabayaaqadeedaba. Ka muhiimka ah runtii aadka in loo ogaado waxay tahay wadanku 3 bilood xaalad degdeg ah ayuu ku jirayaa. Sidoo kale dee dhaqaalihii wadanku imika sida maanta oran sheegtay hoos buu dhacay intii ay rabshadahan socdeen. France oo kale dadku dalxiiska ayay runtii waa meel aad loo booqdo Tower Eiffelka ku taala si aan u warqabno. Always demand dadkii usoo daawasho tagi jiray dadkii hoteelada
ku jiray ma cabsi baa jirta mise dawladda waxay saartay in aan dad badan ay soo wadanka soo gali karin amarra la xiriira dadka soo booqan lahaa
ma ila imika dawladda sawirka yimineysa waxa weeyaan inay tahay inuu yahay dal isku filan oo dhaqaale iyo ciidan iyo awood ku filan ba u haysto laakiinse dadka laftarkooda waan ognahay dadka dadkii gora janibka waa dad runtii dee aan meelaha aan nabadgelyadoodu xasiloonayn ka cabsooda laakiin ma jiro ilaa imika dee war rasmi oo dawladda soo saartay oo ay ku xidhayso goobihii ama loo soo daawashay tagi jiray ama loo dalxiis tagi jiray. Sidoo kale waxay dhaqaale aada u badan ku bixinayaan dabagalka tiknolojiyadda sabaha darto saara sheegtay. Marka waad dareemeysaa in qaraxyadan iyo rabshadan runtii ayyihiin wax guud ahaan wadankii gilgiray oo saameeyey.
guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijkii faaqidada toddobaadka ee toddobaadkan ayaynu intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka oo aynu ku eegnay raadadka ka dhalan kara qaraxyada waxyeelada geysta ee ka dhacay magaalada Baaris oo ay dad badani ku leedeen iyo culayska dowladaha reer galbeedka ka saaran ilaalinta amnigooda iyo sidoo kale waxa uu ku dambeyn doono doorka dagaal ee ISIS ayaynu intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oo khadadka taleefanada ku jiray maxamuud sheekh axmed dalmar oo ku sugan magaalada london islamarkaasina ku takhasusay arrimaha islaamka kana faallooda bariga dhexe iyo yurub iyo sidoo kale xamse cabdi ibraahim oo jooga duleedka magaalada baris ee dalka faransiiska dhowaantan uu ka dhacay weerarka ahna guddoomiyaha ururka isku xira soomaalida halkaasi iyo sidoo kale maxamed xuseen gaasoo baraka ah jaamacadda norwegian university ee magaalada oslo ee dalka norway barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo
watay dhegeystayaal aad iyo aad ba u maadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidada toddobaadka haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii umuraha islaamka dalka isku tega imaaraadka carabta ayaa noqday dalkii ugu horreeyey ee dunida carabta ah haweenay u doorta inay noqoto guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi salaasadiina soo dhaaftay ayaa loo doortay doctor amal cabdalla alqubaysi inay noqoto guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka imaaraadka Dr. Amal ayaa sidoo kale ahayd xildhibaanadii u horreysay ee codka dadweynaha lagu soo doortay dalalka Khaliijka Carabta. Amal Al-Qubaysi ayaa ahayd injineerad ku takhasustay cilmigaasi, shahaadada u sareysana ka soo qaadatay dalka Britain iyadoo oo muddo wax ka dhigi jirtay jaamacadaha Imaaraadka. Inta badan wadamada Carabta, gaar ahaan wadamada Khaliijka oo isku maamula hanaanka boqortooyada, ayaa lagu dhaliilaa in ay haweenku aanay xuquuq badan ku lahayn. Laakiin tallaabadan ay dowladda Imaaraadku qaaday ayaa noqonaysa mid aan looga baran dalalkaasi, sida uu faahfaahinayo Cabdinaasir Khaalid Saciid oo ah suxufi ku nool dalka isutaga Imaaraadka Carabta.
Shacbiga ayaa dareen kala duwan ka muujiyey waxay shacabku arkeen. Waxay noqonaysaa markii ugu horreysay taariikhda wadamada carbeed ama Khaliijka Carabta ama waddankan Imaaraadku kale looran karo ay markii ugu horreysay ay haweenay ay ku guuleysato kursi intaan la-eg, maadaama wadamada carabtu ay ka duwan yihiin dhinaca wadamada Scandinavianka iyo sidoo kale wadamada kale Maraykanka iyo wadamada adduunweynaha iyo Afrika ay kaga duwan yihiin dhinaca maamulka. Marka oo ahaayeen dad inta badan dhaxaltooyo iyo kusii kaleela, marka waxay shacabku u arkeen yididiilo inay soo galeen markii ugu horreysay ay noqdeen in haweenay ay madrajo intaa laeg ay gaadho.
Iskutega Imaaraadka Carabta ayaa ah dal muslim ah oo ka kooban 7 imaaradood oo isku tagay, waxaanay ka mid yihiin dalalka farakutiriska ah ee Khaliijka ee haweenku ay ka helaan fursado shaqo iyo waxbarasho sare, islamarkaana si madax banaan ay uga qayb qaadan karaan shaqooyinka iyo fursadaha nolosha ee dalkaasi.
Wadamada Khaliijka Carabta marka la eego, gaar ahaan wadankan Imaaraadka Carabta, wadanka Imaaraadka Carabta waxa weeye wadan xora dhinaca ganacsiga. Waxaa magaalada Dubai oo iyadu caasimada anagu ku suganahay waa magaalo ganacsiyeed adduweynaha. Inta badan muxuu ahaayey waxyaabaha soo ganacsiga oo exportka iyo importka oo weliba wadamada Afrikaanka sida Soomaalidu ay ka faa'iidaysato waa meesha adduunka uu ganacsigeeda uu ka kala socdo. Hadda waxaan la oran karaa macnihii Imaaraadku wuxuu jabiyey rekord uu haweenka uu kusoo dhaweynayay inay kuraasta siyaasadda ama madalaha waaweyn ee adduunka ay ka mid noqdaan.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Haatanna idaacadda gabagabadeedii ayaynu kusii dhownahay, laakiin aan ka codsado Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo dhinacayga midig fadhiya inuu qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida ugu waaweynaa ishay noo mariyo.
Mahadsanid Ismaaciil. Saraakiisha dalka Maali ayaa sheegay in ugu yaraan 4 nin oo hubaysanay maanta gudaha u galeen hoteelka Radisson Blu oo ah hoteel nooca raaxada ah oo ku yaala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Maali. Ragga hubaysan ayaa la sheegay in xilli hore ay la wareegeen gacankuhaynta hoteelkaasi, kuwaasoo dilay 3 qof oo ka mid ahaa 170 qof oo xilligaasi ay ku qabsadeen hoteelka, kadibna soo daayay qiyaastii 20 qof kadib markii dadkaasi la sheegay inay akhriyeen aayada ka mid a Qur-aanka Kariimka. Wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya dalka Maali ayaa sheegay in ciidamada ammaan ee dalkaasi gudaha u galeen hoteelka, kuwaasoo soo badbaadiyey qaar ka mid a la haystayaasha ku jira hoteelka. Saraakiisha ammaanka ee Maali ayaa dadka degan hareeraha hoteelka ku booriyey inay baaqi ku ahadeen guryahooda. Laamaha amniga ayaa sheegay ragga hubaysan ee hoteelka gudaha u galeen kadib markii ay wateen gaari nooca taarikada safaaradaha lagu dhejiyo ee diblomaasiyiinta, taasoo sheegeen inay u sahashay inay hoteelka gudaha u galaan. Wasiirada cadaalada iyo kuwa arrimaha gudaha ee midooda Yurubna waxaa lagu soo warramayaa inuu maanta kulan uga socdo magaalada Brussels ee dalka Belgium, iyagoo ka wada hadlaya hababka loo adkeyn karo hubinta ammaanka iyo sida loo samayn karo isku xirnaanta dhex marta dalalka xubnaha ka midooda Yurub ee ku aadan xuquuqda markaasi xuduudaha ay dalalkaasi wadaagaan.
Aad u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre. Intaasna waxaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo. Furre iyo Ismaaciil Farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intii idaacadda fiidnimo ku kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.